1946 a fost anul care avea să schimbe profund și pentru totdeauna destinul nu numai științific al profesorului George Emil Palade. Încurajat de Grigore Popa, succesorul lui Francisc Rainer la Catedra de Anatomie a Facultății de Medicină, al cărei absolvent, George Emil Palade devenea în anul 1940, așadar în 1946, la îndemnul lui Grigore Popa, viitorul laureat Nobel pleacă în Statele Unite pentru studii ulterioare și, preț de câteva luni, lucrează în laboratorul de biologie al Universității din New York. Atunci și acolo avea să se petreacă întâlnirea cu Albert Claude, cel cu care, de altfel, în 1974 avea să împartă premiul Nobel și care îi propune lui George Emil Palade să-l urmeze la Institutul Rockefeller pentru a lucra împreună în domeniul microscopiei electronice.
Domeniul la vremea aceea era reprezentat de două linii de activitate. Pe de o parte erau încercările inițiale de a utiliza microscopul electronic, iar altă linie de activitate se baza pe încercarea de a obține date de biochimie asupra diverselor componente celulare și era clar că viitorul câmpului ăsta de activitate depindea de utilizarea în paralel integrantă a sortor linii de cercetare. Laboratorul nostru de la Rockefeller, care era la început limitat la două persoane, Keith Porter și eu, care după aceea s-a amplificat cu totul remarcabil, a început a lucra în microscopie electronică. De fapt, asta am încercat să facem de la început. Claude, în 1949, a acceptat să se întoarcă în Belgia și să înceapă acolo activitate de cercetare.
Unde a și rămas?
Unde a și rămas. Probabil că lucrul cel mai important a fost când am descoperit particulele astea, care se cheamă astăzi ribozom sau polisom. De fapt, mașinile biochimice implicate în sinteza de proteine. Așa s-a creat biologia celulară.
Și tot atunci, domnia s-a inventat domeniului o terminologie proprie care la acel moment nu exista. Și cum orice reușită generează alte curiozități, această permanentă nevoie de a ști a alimentat mersul înainte al domeniului biologiei celulare. În 1973 însă, George Emil Palade părăsește Universitatea Rockefeller pentru Școala de Medicină a Universității Yale.
De ce atunci când era clar că dumneavoastră puneați bazele unui cu totul nou domeniu și de o importanță care nu putea fi contestată, de ce atunci ați ales să plecați la Yale University?
Care obicei fusese o schimbare de administrație. Aveam un nou președinte și ideile noului președinte și noi administrație erau deosebite. Organizarea laboratoarelor la Rockefeller era fără tipar precis. Erau laboratoare foarte mari, laboratoare foarte mici. Noua administrație voia să aibă o organizație simplificată. Ăsta a fost motivul pentru care am plecat de la Rockefeller cu un grup de cercetători. Ne-am mutat la ei.
28 de ani aveau să treacă până când George Emil Palade devenea în 1974, alături de Albert Claude și Christian de Duve, laureat al premiului Nobel pentru medicină.
Am început să lucrez la Rockefeller în 1946 și primele lucrări care au avut răsunet, care au stârnit interes, au început să apară în 1948. Explorarea morfologiei celulelor la nivelul de rezoluție a microscopului electronic a progresat până la mijlocul perioadei 1950.
Și totuși, de atunci până la momentul premiului Nobel au mai trecut destul de mulți ani.
Natural, pentru că trebuie realmente să obțin rezultate.
Ce s-a întâmplat după ce ați primit premiul Nobel? Ați fost ajutat mai mult decât până atunci? A schimbat cumva, nu fundamental, dar a schimbat într-o măsură destul de importantă atitudinea celor din jurul dumneavoastră?
Trebuie să știi că în America nu există același nivel de venerație, de admirație și deși de suport a premiului Nobel și a laureației premiului Nobel. Așa încât, realmente, în climatul american, n-ai o situație specială care te avantajează vis-a-vis ceilalți cercetători. Rămâi, de fapt, la rând cu toți ceilalți în competiție pentru resursele care există. Dacă vrei, elementul pozitiv este că, având în vedere că cercetarea laboratorului tău este recunoscută la nivelul ăsta, ai oameni tineri care vin să lucreze cu tine și care sunt bine dotați de la natură și din educație.
Realizările dumneavoastră ar fi fost posibile în țară, dumneavoastră ca persoană, ați fi putut atrage suficient de mult suport ca să dezvoltați un domeniu la fel în România?
Clar nu. Nu erau resurse în țară și mai mult decât atâta nu era înțelegere reală a ceea ce înseamnă o cercetare științifică. Cercetarea științifică, ca și distribuția resurselor, erau pur și simplu legate de interesele politice ale conducerii.